vanjska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Nenadska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu od najznačajnijih pesama u istoriji rock muzike, Wild Thing, u izvođenju grupe Trox. To je, kako bi se reklo, legendarno izvođenje te pesme i jedno od najznačajnijih interpretacija u istoriji rock muzike. Jedan tužni razlog je za to, na ime autora ove pesme, Wild Thing, Chip Taylor nas je pre nešto manje od 2 nedelje napustio i mi smo odlučili da u ovom prvom delu večerašnjeg izdanja Nenadske duge slušamo neke njegove poznate pesme koje je on pisao. Chip Taylor je naime pripadao onoj songwriterskoj milici koja je delovala u okviru njujorške zgrade Brill Building i koja je bila poznata po seriji fantastičnih hitova koje su pisali raznorazni ti autori koji su radili u tom zdanju. Jedan od njih je bio i Chip Taylor. Chip Taylor je inače zanimljiv lik po mnogo čemu. On je rođeni brat legendarnog hollywoodskog glumca Johna Voighta, mlađi brat, što je samo po sebi, znači, činjenica da je i stric Angeline Jolie. i bulevarska štampa širom sveta u trenutku kada se napustio Chip Taylor objavila je vest pod naslovom da je umro stric Angeline Jolie, što je jedno onako jedan nonsens, pošto je Chip Taylor je zaista jedan od najvećih autora popularnih rockerskih pesama. Jedna od njegovih najvažnijih pesama, ako najvažnija pesma, je bila ova koju smo upravo sada čuli u izvođenju britanskog benda Troxa pod imenom Wild Thing. Druga važna pesma po kojoj je Chip Taylor ušao u onaj čuveni Hall of Fame i koja je verovatno jedna od najlepših ljubavnih balada koje smo imali prilike da slušamo svih ovih godina, jeste pesma koja se zove Angel of the Morning. Negde tamo kad sam ja bio teenager, ona je bila jako popularna, vrtila se ovdje na našim radio stanicama u izvođenju pevačice koja se zvala Mary Lee Rush. I evo, mi ćemo sada emitovati tu pesmu Angel of the Morning i čuti kako je Mary Lee Rush izvodila tu pesmu, uz napomenu da ova pesma ima hiljade raznoroznih izvođenja i da je bila veliki hit i mnogo godina kasnije, znači negdje 80. godina, pevačica Juicy Newton imala također veliki hit sa ovom pesmom. Ja kad sam prvi put čuo za grupu Hollies, čuo sam ih je onda kad su bili na prvom mjestu britanske top liste sa pesmom I Can't Let Go, i tada sam prvi put i video ime Chipa Taylora kao autora te pesme. Hollies su imali njegove numere na repertoaru. Slušamo dve, znači, poznate pesme sa potpisom Chipa Taylora. Prva od njih se zove Angel of the Morning, a druga I Can't Let Go. Izvrši ih Mary Lee Rush i grupa The Hollies. Ovo je Mary Lee Rush.
There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave. Sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me through the tears of the days of the years. Baby, baby, just come.
I try, but I can't say goodbye.
pre nekoliko dana, zapravo pre nešto manje od dve nedelje, napustio nas je Chip Taylor, jedan od posljednjih velikih singer-songwritera, koji je deo u okviru onog njujorškog zdanja koji se zove Brill Building, i u prvom delu večerašnje emisije kao posebnu vrstu, kao poseban omaž ovom sjajnom autoru pesama, slušamo neke njegove numere u izvođenjima raznoraznih poznatih i manje poznatih rock muzičara. I upravo smo čuli kako su The Hollies izvodili njegovu pesmu I Can't Let Go, i to je bio number one hit za Hollies-e sredinom 60. godina prošlog veka, i čuli smo legendarnu pesmu Angel of the Morning u izvođenju pevačice Mary Lee Rush. Nastavljamo dalje da slušamo te pesme sa potpisom Chipa Taylora, i naredno su nam tri numere koje će izvesti tri velike, ponajveće pevačice ove vrste muzike koju mi protežujemo u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Čućemo pesmu Try Just a Little Bit Harder. To je pesma koju je napisao Chip Taylor zajedno sa Jerryjem Regovojem, takođe je velikim autorom rockerskih pesama, o kome smo imali prilike da pričamo u emisiji Neonska duga pre mnogo, mnogo vremena. Ta pesma inače otvara album, prvi solo album Jerry Joplin, album koji se zvao I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. A onda ćemo čuti Aretu Franklin, koja je takođe na svom repertuaru imala pesme Chipa Taylora, jedna od njih je i pesma I Can't Wait Until I See My Baby's Face. To je takođe pesma koju je Chip Taylor napisao sa Jerryjem Regovojem, što je onako veoma zanimljivo. Znači, dve pesme koje su napisala dva velika autora pesama zajedno. I na kraju ćemo čuti Dusty Springfield, sjajnu britansku pevačicu koja je takođe na svom repertuaru imala pesme Chipa Taylora. Čućemo je kako peva pesmu Don't Say It Baby. I na taj način ćemo uživati u muzici, odnosno u numerama, u pesmama koje je napisao Chip Taylor, i nekako se podsjetiti tog njegovog sjajnog autorskog umeća i setiti se svih tih nekih sjajnih vremena kada su ove pesme harale top listama. Slušamo Janis Joplin, peva pesmu Jerry Regovoja i Chipa Taylora koja se zove Try Just a Little Bit Harder. We'll be right back.
try some more. I said try.
Tell him that I'm through. Yes, I'm through with him. 'Cause he's been running around and I've got to put him down. I can't wait to see the look. He's got to share for me, and I know that I will run. Yes, I'll run to him, and I'll hold him close and never ever let him go. Yeah, I can't wait till I see my baby.
Duga.
Čuli smo tri fatalne žene rock muzike koje su otpevale pesme Chipa Taylora. Prvo je Aretha Franklin, prvo je Janis Joplin otpevala pesmu Try Just a Little Bit Harder, zatim Aretha Franklin numero I Can't Wait Until I See My Baby's Face i na kraju Dusty Springfield Don't Say It Baby. Sjajne pevačice u sjajnim pesmama Chipa Taylora, kome smo posvetili prvi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Opraštamo se od ovog, rekao bih, poslednjeg velikog autora rock pesama te neke generacije koja je delovala u okviru onog njujorškog zdanja koje se zove Brill Building. Evo još jedne velike pesme Chipa Taylora, ona se zove Anyway That You Want Me. To je pesma koju je prvi put izvela jedna, kako bi se reklo, više starleta nego pevačica za koje se zvala Tina Mason, ali koja je veliki hit postala, ta pesma, mislim, Anyway That You Want Me, je postala veliki hit kasnije u izvođenju grupe Trox, koja se posle velikog uspeha sa pesmom Wild Thing vraćala numerama sa potpisom Chipa Taylora, a jedno onako ultimativno rockersko izvođenje je ova numera doživela u izvođenju grupe Spirit You Lies, koja je imala single, veoma uspešan single sa ovom pesmom i koja je iskoristila te neke, kako bih rekao, hipnotičke elemente koji su ugrađeni u ovu pesmu i od ove numere napravila je onako pravi psihodelični tripozoidni hit. Mi ćemo sada, eto, u današnjem izdanju Neonske duge u čast Chipa Taylora, sećajući se njega, i čuti kako su Spirit You Lies izvodili tu njegovu pesmu koja se zove Anyway That You Want Me.
Love that you want, baby, you got it.
Definitivno, samo nemanska duga emituje ovakvu rock muziku. Bio je ovo sastav Spiritualized u pesmi Chipa Taylor Anyway That You Want Me. Veliki hit za Jasona Pierce i njegov band koji je osnovao posle rasturanja njegove prve grupe Spaceman 3. Fantastična pesma sa, rekao Hovim, nekom tipozoidne prirode, mislim da je to dobra definicija, nešto potpuno onako ludo u najboljem mogućem značenju te reči, ali sad nešto još luđe, to će biti izvođenje pesme Wild Thing koje je napravio Jimi Hendrix sa svojim bandom The Jimi Hendrix Experience na festivalu, prvom velikom rock festivalu u Montereju, 1967. godine. To je to čuveno izvođenje na kraju kojeg je, na kraju izvođenja ove pesme Wild Thing, Jimi Hendrix je zapalio svoju gitaru na sceni. To je jedna onako najverovatno najpoznatijih i najoriginalnijih prizora u istoriji rock muzike. To je zabeleženo na magnetofonsku traku i posle kasnije je to izašlo i kao snimak na raznoraznim nosačima zvuka i evo večerašnjem izdanju Neonske duke, znači imamo jedinstvenu priliku da čujemo najpoznatiju pesmu Chipa Taylora u legendarnom izvođenju Jimi Hendrixa i njegove prateće ekipe na festivalu u Montreju 67. godine. Pesma se zove Wild Thing, možete da čujete kako gitara gori u ovoj pesmi, mislim bukvalno gori. Dakle, Jimi Hendrix Experience, pesma je Wild Thing.
You move me. Look out. Yeah.
lista duga.
Čuli na kraju pesme Wild Thing with Jimi Hendrix Experience je bila gitara koja gori na sceni. To je jedan, rekao, od najupečatljivijih prizora u istoriji rock muzike, a desilo se sve na sceni festivala Monterey, u kojoj je bio 1967. godine, kada je Jimi Hendrix na kraju ove pesme zapalio svoju gitaru i ostavio je da gori na sceni. Wild Thing, verovatno jedan od najvećih pesama u istoriji rock muzike, njen autor je Chip Taylor. Prvi deo večerašnje emisije bio posvećen pesmama koje je Chip Taylor pisao. I ovaj segment večerašnjeg izdanja Neonske duge završit ćemo upravo pesmom Wild Thing u izvođenju njenog autora Chipa Taylora, koji je to snimio u svojoj verziji 1996. godine na album Hitman, koji je odnačio njegov povratak, ja mislim, na rock scenu. Chip Taylor je inače jako zanimljiva i, da ne kažem, kontroverzna ličnost. Posle bavljenja muzikom, u jednom trenutku je prekinuo zapravo bavljenje muzikom i postao je profesionalni kockar, pošto je imao taj kockarski talent od najranijih dana. I bio je veoma uspešan u tom kockarskom poslu, kockarskom zanatu. Više para je zaradio kockajući se po američkim kockarnicama nego što je zaradio tantijema za svoje inače sjajne pesme. Ulaz u mnoga kazina u Sjedinjenim Državama bio mu je zabranjen zbog toga što ih je pljačkao tim svojim fantastičnim dobicima. U jednom intervjuu koji sam čitao svoje vremeno posle povratka Chipa Taylora na scenu, on je rekao da je pamtio karte kao sam đavo, tako da je bio veoma vešt kada su u pitanju te igre sa kartama. Kada su mu zabranili ulazak u kazina, onda je on prešao na klađenje na konjima i tu je bio, reklo bi se, još uspešniji. Ali posle jedno 16 godina bavljena tim kockarskim poslom, nekako je ukapirao da je to neka posebna vrsta adikcije i odustao od toga i vratio se ponovo muzici. U međuvremenu je osnovao i jedno društvo koje se bavi lečenjem te zavisnosti od kocke koje je on finansirao. I za sam kraj, znači, ovog dela emisije koje smo posvetili Chipu Taylor, čućemo kako on izvodi tu pesmu Wild Thing na album Hitman 1996. godine. Ovo je Chip Taylor.
You make everything groovy. Wild thing, wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tame.
Bilo je to pesma Wild Thing u izveđenju njenog autora Chipa Taylora sa njegovog albuma Hitman iz 1996. godine. Chip Taylor u jednom intervjuu rekao da nigde muzičke pauze nisu tako dobro iskorišćene i tako efektne kao u njegovoj pesmi Wild Thing, i mislim da je to jedna dobra konstatacija. Tišina je glavni kvalitet zapravo ove divlje pesme, što je onako kontroverza jedna sama po sebi. Završili smo, znači, ovaj prvi deo današnjeg izdanja Neonske duge i sad prelazimo na ovaj drugi koji je posvećen domaćim izdanjima. Sinoć je u Beogradu bio svečani koncert sastava Virvel povodom 25 godina postojanja benda. Imali su odličan nastup u jednom beogradskom klubu, bilo je dosta publike, bilo je jako zanimljivo. svi su uživali u muzici sastava Virvel i to je zaista onako sreća da na našoj rockerskoj sceni postoji jedan takav band koji se razlikuje od svih drugih i gaji jedan originalni i autentičan pristup tim nekim rockerskim šemama. Oni su nedavno, Virvel mislim, su nedavno izdali jednu novu pesmu koja se zove U vrtlugu i koja je bila i sinoć na njihovom repertoaru i evo je danas i na repertoaru naše emisije Neonska duga. Posle Virvela slušamo i sastav Pacific koji predvodi Željko Markuš i koji se takođe ovih dana oglasio novom pesmom koja je onako pop rock maniru, zove se Zamisli. I pošto mi ovdje u Neonskoj dugi volimo to što radi Željko Markuš, i eto i ta pesma se našla na repertoaru naše današnje emisije. Dakle, slušamo dva domaća benda, U vrtlugu i Pacific, izvode svoje nove pesme, ova od grupe Virvel se zove U vrtlugu.
Thank you.
Magazine.
Još te gledam kao kad smo bili mladi na ulici, za strah nismo znali, dok su dani leteli niz vetar. Još te gledam i znam da te ne dam, pa onda sanjam neki bolji svet. Ako možeš zamisli, a onda sanjam da smo bolji svi, bar za zrno ljubavi. Još se sećam leta u tvojoj sobi, cijel život spakovan u torbi, dok uz radio pričaš o slobodi. Još se sećam i znam da te ne dam, a onda sanjam neki bolji svet. Ako možeš zamisli, pa onda sanjam da smo bolji svi, bar za zrno ljubavi. Da sanjam neki bolji svet, ako možeš zamisli, a onda sanjam da smo bolji svi, bar za zrno ljubavi.
Bio Željko Markuš i njegov band Pacific u pesmi Zamisli, to je njihov novi singl, i pre toga smo čuli grupu Virvel koja je sinoć na fantastičnom koncertu u Zapa Barki proslavila 25 godina postojanja, i ovaj, na tom koncertu su izveli svoju novu pesmu u Vrtlogu, koja je također njihov novi singl, a to smo vam emitovali. Vraćamo se na svetsku produkciju, odnosno vraćamo se na rokerske događaje koji će uslediti u našem okruženju ovih dana. Naime, 11. ovog meseca, znači u sledeću subotu, će u Beogradu imati koncert Steve Gunn, jedan od najzanimljivijih rokera na aktualnoj sceni. Mi smo već nekoliko puta u ovoj našoj emisiji spominjali taj događaj i najavljivali ga, i to je nekako nešto što bi rekao, ne bi trebalo da propusti nijedan pravi ljubitelj rock muzike, jer je Steve Gunn trenutno jedan od najzanimljivijih rokera na svetskoj sceni. Ovog puta u večerašnjem izdanju Neonske duge, kao najavu za taj koncert koji će se dogoditi, znači 11. aprila u našem gradu, slušamo Steve'a Gunna kako izvodi pesmu Boba Dylana Visions of Johanna. Poznato je da Steve Gunn na svom repertoaru ima uvijek i po neke kavere, da i da ih izvodi na svoj, jeli, visoko individualizovani način. Tako je to bilo i ovog puta kada je za potrebe magazina Mojo, za njihovu akciju presnimavanja albuma Blond on Blond Boba Dilana izveo, znači, tu legendarnu Dilanovu pesmu koja se zove Visions of Johanna. Ovo je Steve Gunn.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, though do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In the room, the heat pipes just cough. The country music plays soft, but there's nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind.
Neonska duga.
In the empty lot where the ladies play, blind man bluff with the keychain. And the all-night girls whisper of escapades on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight as himself a tim of them who's insane. She's alright, she's just near. She's delicate, it seems like the meal just makes it all concise and too clear that Johanna's not here. Ghost of electricity howls in the bones of a face where these visions of Johanna have now taken my place. Little boy lost takes himself so seriously. He brags of his misery, likes to live dangerously. And when bringing a name up, he speaks of a farewell kiss to me. Well, he sure got a lot of gall to be so useless and dull, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. How can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation is like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you could tell by the way she smiled. See the primitive wallflowers freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache says, "Geez, I can't find my knees. Jewels in binoculars hang from the head of the mule, but these visions of Johanna, they seem the countess pretending to care for him. Says, name me someone that's not a parasite, I'll go out and say a prayer for him. But like Louisa says, you can't look at much, can you, man? She herself prepares for him. And Madonna, she still is not sure. You see this empty cage now corrode, where the cape of the stage has once flowed. The fiddler, he steps to the road. He writes everything's been returned which was owned. On the back of the fish truck that loads, where my conscience explodes. The skeleton keys to the rain, and these visions of Johanna are now all that remains.
Bio to Steve Gunn večeras u ovom našem, u ovoj našoj emisiji Neonska duga, a za nedelju dana i tačnije u subotu 11. aprila uživo u Beogradu u jednom beogradskom klubu u Cetinskoj ulici imaćemo prilike da slušamo, znači, Steve Gunna i njegovu fantastičnu profinjenu muziku koju smo inače često emitovali u ovoj našoj Neonskoj dugi. Vraćamo se na tekuću produkciju i došli smo do jedne jako zanimljive i nove ploče koja nas vodi u prošla vremena. Radi se o britanskom bendu The Studio 68, koji je zajedno s pevačicom Danny Turner snimio album Rolling, koji zapravo pokušava da nekako ponovo integriše onaj zvuk koji je bio karakterističan za 68. godinu, za tu godinu kada je rock and roll muzika bila na svom vrhuncu. Njihov album se, kao što rekao, zove Rolin i sa njega smo za ovo večerašnje izdanje naše emisije odabrali dve pesme da čujemo kako to ti Englezi rade i kako Danny Turner peva. I bit će to pesme Turn Off Your Mind i Hall of Mirrors. Dakle, ovo je sastav koji se zove Studio 68 zajedno sa pevačicom Danny Turner u dve pesme sa albuma Rolin. Prva od njih se zove Turn Off Your Mind.
Don't fall behind. Keep up with the latest. Buy now.
Balkanska duga.
Sastav Studio 68, britanski band koji eto pokušava da reinkarnira onaj zvuk koji je bio karakterističan za rock muziku 60. godina. Sa albuma Rolling čuli smo dve pesme, Turn Off Your Mind i Hall of Mirrors. Pevačica Dani Turner je ovde izdominirala, što se kaže. Ona peva ko Maggie Bell, rekao bih. Podseća bar tu i tamo na Maggie Bell. I tako da je ovaj njihov poduhvat, rekao bih, potpuno uspešan. Album Rolling je jedna od zanimljivih ploča koje smo imali prilike da čujemo u poslednje vreme. A sada se vraćamo ovim našim folk trubadurima koje toliko volimo i protežiramo u ovoj emisiji. Bonnie Prince Billy i Buck Mix su na redu, imaju nove ploče, We Are Together Again. Bonnie Prince Billy se ponovo vratio svojim onim bazičnim šemama karakterističnih za njegovu zemlju, dakle dolazi, mislim na Kentucky, i snimio je jedan takav album, pošto onaj prethodni bio više vezan nekako za Nashville i za tu neku country scenu, ovo je više onako folkerske prirode. Sa tog albuma We Are Together Again čućemo kako Bonnie Prince Billy izvodi pesmu Hey Little album, pa to slušamo i Bucka Micka sa njegovog aktualnog albuma The Mirror, čućemo pesmu Pretty Flowers. Buck Mick je član sastava Big Thief, gitarist u tom bendu, važan lik pored Adriane Lenker i jedan od onako viđenih autora pesama u ovom trenutku aktualnom rock muzike. Bonnie Prince Billy, Buck Mick, ovo je Bonnie Prince Billy, Hey Little.
Feeling disarray, and you don't know up and down, but we're not far away. Hey, little one, it's more our fault than yours. The life and breath that flow through you, it was not choice.
Hey, hey,
hey, little one, you're getting bigger all the time. It won't be very long before your shadow eclipses mine. And you're a little man, but you will create the day. Never knew could be so. Be thoughtful on your way. Hey, little one, what you do to the world? Watching over you. Awesome little girl. And even when we think that the world is closing in, it has no chance against the things that you've already been and have yet to be beyond. Outside me, on your own. And we'll watch something on the screen. I love a long night of waking from my dreams, 'cause I lay there in the quiet and it's like Christmas Eve. 'Cause I love to wait to see you.
Neonska duga.
The more I get to know you, the less I know of love. Is it science? Is it art? Can I learn to give away my heart?
Bio Buck Meek, čuli smo ga u pesmi Pretty Flowers sa njegovog aktualnog albuma The Mirror, fantastična pesma, i pre toga Bonnie Prince Billy u numeri Hey Little sa albuma We Are Together Again, takođe fantastična pesma. Dve lepe pesme, a sada dve, rekao bih, još lepše pesme od muzične koje po prvi put slušamo u Neonskoj dugi. Ovo je kanadska pevačica Charlotte Cornfield, koja ima novi album Hearts Like Hell. To je njen šesti album u karijeri, ali prvi put nastupa u ovoj našoj emisiji i čućemo je u naslovnoj pesmi. Potom slušamo sastav Cut Worms, zapravo grupu koju predvodi Max Clark, koji ima album Transmitter koji je producirao Jeff Tweedy u onom svom čuvenom studiju, i stvarno radi se o jednoj neviđeno dobroj ploči sa odličnim pesmama, za koju, od kojih smo za ovu večerašnju priliku odabrali numeru koja se zove Long Weekend i koja će nam predstaviti Maxa Clarka i njegov band Cut Worms, ja mislim, u fantastičnom svetlu, i što je nagoveštava da će oni biti na repertoaru Neonske duge vrlo često. Dakle, slušamo Charlotte Cornfield i sastav Cut Worms, zapravo Maxa Clarka, u dve numere. Prvo ćemo čuti Charlotte Cornfield u pesmi koja je ujedno i nazivna pesma njenog šestog po redu albuma, zove se Hearts Like Hell.
On the front lawn, shorts and boots on, hose running on a low drip. You had to shed your armor a little bit, stop thinking you weren't wanted. Had to get out of your house, that place was feeling kind of haunted. You took a drive to the guy. Karen said, you can't make it if you never even try. And you can't feel the wind blow if you never go outside. You could get out of your shell for a minute. You could even rebel for a minute. So hard to tell when you're in it, 'cause it hurts like hell when you're in it. You could get out of your shell for a minute. You could even rebel for a minute. It's so hard to tell when you're in it, 'cause it hurts like hell when you're in it. He looked a little surprised, some confusion in his eyes, hair long and wild as hell when
opened the door after you rang the bell. You didn't stay to get a reaction. Didn't give yourself time for traction. You just bolted, crestfallen, crying in your car, thinking how appalling. You took a drive, blue sky. Karen said, you can't make it if you never even try. And you can't feel the wind blow if you never go outside. Standing on your porch, hands in his pockets, leaning, looking honest. He said, you didn't give me time to answer. I didn't even need to think it over. I guess I'm just slow at responding, but I think I want what you want. And I'm sorry I left you wondering. Get out of your shell for a minute. You could even rebel for a minute. It's so hard to tell when you're in it, 'cause it hurts like hell when you're in it. You could get out of your shell for a minute. You could even rebel for a minute. It's so hard to tell when you're in it, 'cause it hurts like hell when you're in it. It just hurts like hell when you're in it. It just hurts like hell. Hurts like hell when you're in it. Yeah, it hurts like hell. Don't hurt me now.
bio sastav Cat Worms koji predvodi Max Clark, fenomenalna ploča, zove se Transmitter u produkciji Jeffa Tweedija i pesma Long Weekend, jedna od ploča koju moramo da zapamtimo i koje ćemo verovatno kad budemo pravili listu najboljih albuma u 2026. godini staviti na neko od prvih mesta. I pre toga smo čuli Charlotte Cornfield koja nam je došla iz Kanade, naslovnu pesmu s njenog aktualnog albuma Hearts Like Hell. Evo još jednog novog imena u ovoj našoj emisiji, radi se o irskom muzičaru koji nastupa pod pseudonimom Music City, njegov album se zove Welcome to Music City, to je jedna ploča derivativne prirode, čitavu tu muziku koju je ovde predstavio na ovom albumu, čovjek koji nastupa pod imenom Music City, a koji se zapravo zove, sad ću vam reći kako se on zove, Conor Lumsden, irski muzičar, je zapravo derivirao iz muzičkog nasljeđa sa Big Star i Todd Rundgren i tako ti neki muzičari. Sa albumom Welcome to Music City čućemo pesmu koja se zove Common Sense i onda ćemo čuti jedan stari, dobri band koji je tamo negdje 90-ih, 80-ih godina prošlog veka na zupu pod imenom Young Fresh Fellows, čućemo ih u njihovom nekom comeback albumu koji se zove Loft, koji se naravno pojavio. To je jedna ekipa fantastičnih muzičara koji imaju onako osjećaj za rock muziku koju su dokazali više puta. Mnogi poznati muzičari iz tih nekih bendova koji su bili aktuelni s kraja prošlog veka nastupaju ovde zajedno sa Young Fresh Fellowsima i jedna od njih je i Nico Case koja će u ovoj pesmi koju smo odabrali sa albuma Lofta koja se zove Destination nastupiti kao glavna pevačica. To je nešto, znači, iz aktualne produkcije. Slušamo Music City u pesmi koja se zove Common Sense.
I'm
bio band Young Fresh Fellows, ovog puta pojačan sa pevačicom Nico Case u numeri Destination sa njihovog novog albuma Loft. I pre toga smo čuli Music City, znači irski band, rekao smo već za njihova muzika derivativne prirode, znači za onog nekog pop rock nasljeđa koji definišu Todd Rundgren pre svega i sastav Big Stars je Conor Lumsden, čovjek koji nastupao pod ovim pseudonimom, izveo svoju muziku, album mu se zove Welcome to the Music, a, to the Music City, a pesma koju smo čuli Come on Sense. To je bilo to, znači bilo je to malo tog onako finog rockerskog zvuka u večerašnjem izdanju Neonske duge koji su nam doneli Young Fresh Fellows, Music City i Cut Worms, a boga mi Buck, Mick i Bonnie Prince Billy. I sad smo došli do onog što privlači meni bar najveću pažnju u ovom trenutku, to je iznenadni album sastava The Third Mind, koji je album koji se zove Spellbinder. Ovo ime naravno pozemljeno od Gabora Sabo, američkog jazz, odnosno mađarskog jazz gitariste koji je živeo u Sjedinjenim Državama i tamo pravio vrlo zanimljivu karijeru 60. godina prošlog veka. The Third Mind su već izrazili svoje divljenje prema muzici Gabora Sabo, tako su to uradili na ovom svom novom albumu koji se zove Spellbinder. Obradili su tu Gaborovu tu temu koju je Gabor Sabo svirao 60. godina prošlog veka na svoj specifičan rokerski i psihodelični način sa specijalnim remiksom koje je pravio poznati čarobnjak iz američkih studija za snimanje rock muzike Chad Blake i sve nam to nekako iznena da isporučili na opšte i sveopšte zadovoljstvo bar onih ljubitelja rock muzike koji su meni bliski. I evo sad prilike da čujemo kako su The Third Mind izveli tu pesmu, odnosno temu Gabora Sabo, tu jazz temu na svoj specifičan rokersko-psihodelični način sa tog albuma koji se zove po toj temi, a tema je, njen naslov je Spellbinder, ovo su The Third Mind. nije tajna da je sastav To Je moj omiljeni bend. Ovo je njihov novi, za mene iznenadni album Spellbinder, koji se nedavno pojavio. Čuli smo ih u naslovnoj pesmi, to je tema preuzeta iz repertoara legendarnog mađarskog jazz gitariste Gabora Saboa. To je naslovna tema albuma koje je Gabor Sabo izdao 1966. godine, Spellbinder. Inače, Gabor Sabo je bio izuzetan muzičar. Na ovom albumu Spellbinder se nalazi i njegova poznata tema Gypsy Queen, koju je koristio i Carlos Santana i napravio onaj čuveni medley sa pesmom Petera Greena Black Magic Woman, i to objavio na svom legendarnom albumu Abraxas. I mi ćemo za kraj ove naše današnje emisije, koje je tonski realizovala Ivana Markovića, čiji organizator bio Zoran Tasić, emitovati i originalno izvođenje pesme, odnosno teme Spellbinder. Gabor Sabo će nam to odsvirati na kraju naše današnje emisije, na taj način ćemo završiti ovu prvu aprilsku emisiju Neonske duge. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ostavljam vas u društvu Gabora Sabo i njegove teme Spellbinder.